Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Dumondi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
En la mebe ou bela jeleni ou la anga bisi kafoba bena hakili jagabo femin kan ode kuran soro sera mounoumbe non noute kololos la se sigida ma no do ye fiye ye o dofana ye kle ye ayira la kafuko kle joyero mimbe anga jamana ta ou la kate keme keme sara la kelembo oye anga jamana aywa kuranko nyema ya be mami mbolo no direction nationale de l'énergie ale nyema ye madame Tera Aminata Fofana ye o kafole ye hal na ya ayira kafuko yani san bafla anisan bisaba ni nyoronche ya befe a koka sefo keme keme sara la tan yorona ma aywa minye o kuran soro sera nunu ye ulu joyero juma inde mali kuran ko ta fanfela la anga bisi gafo ba ina fonya fo chuga mina bina kuma ukan ma wilele uli ye masabaye Abdoulaye Ouattara nale agence des énergies renouvelables o chakeda nyema dakanye makan fofana ale ye association des consommateurs ale ba ale madoye ani jakalia traure ale ye nin kuran bara nunu dombanga na ye aywa anga bisi gafo ba ma wilele o abela jile ni wula au danser
le grand dialogue.
Aywa anga nyingali tako folo amba taka nyeshi Abdoulaye Ouattara ma emiye agence des énergies renouvelables nyema dakanye aywa courant soro sira munube no ni ute kololo la se sikida ma no ye énergie renouvelable ye ube chugo di mali konnana
ambel mala me bora anula anti la yere la la kan shi yere la ture saninga kuma da mine me ini ika baraka nyungu befu kafu kwa ni sega uka barala bi nyini ngali ajala nyoku sebe ya fo chugu mi kuran soro chugu chama mbi ndamina si damadama nima minu mi sika baraka kasuru masi kukolola si sigidama a follow we clear a flana we g a sabana we chien a nanina we g rekuno fendo be we ba fuku funteni we a nanai ni watina anga chakeda nous sommes agents des énergies renouvelables. Allez, vous parlez de tableau, nani ninka. Duruna, andamina sama. Nous fanaye, wafemako tableau mime sur tulula, kake ka machine ou la takama. Nous bobos se kake senefen ouye. Se kabo, amga senefen minuto minuto, le bese ka baye leme, kake loro bisigi doy mi mi se ka kessa obie ka baraga tuguni mi ka se ka energie ni di ka sura ma kolola se sigidama
aw ka chakeda ni afamya aw ba nyenyini de wa walma aw ba bara fanake
an ba nyenyini ka kla ka bara fanake ba foko ma ko recherche appliquée an ba nyenyini ka kla ka bara fanake
Jakalia Traore, pardon, et Niko Dombangana, et Kajatemine Konana, et Mundi Famia, Niko Nununa Malikonana.
En la même barabella, Jelinula, Touré Ami Fouiga Barala, Saninga Ndadu Kumaina, Krangreniala, Pasinia, Jetemine, Runbla, Wataria Fochumna, Abbe Fenchaman Kofo, Femunbe, Namsega Kuran Sorala. Kasoro ama kololo la se anga sikidama. O fe un namba fwa matoka na ku energy renewable. O sababu ya chama mbanga chama na kuna ya. Haya fwa chukumi kile bala, finye bala, ji bala. Fe munu be namba fwa meko bio energy. Nobise kake tuluye, nobise kake ali misali la. Alkoluye munu mise kabo anga timingala ula. Don ulube sababu ye amise ka kurambo munu na. Kabaile maka kurambo ala nate kololose anga sigidama. mais iga kuma damne na ya foka foko anga direction nationale d'energie nyemo ya foka foko ni attaque meko esrala joda mi manga jamana kono kati ate kelimbo donc o keli sababu chama mbala parce ni ajete mne mali ye jamana emi jamana folo munu depi anga sana nga independence ta munu ye barake ni fenu nuka kerengere na no ekle kulengere na no etulue ko baile maka kurambwala kata ulaka na blasi sana sambiduru ni ko na frako alisa amaseka kelen sorola waira ka foko jamana ka kunklina de nyeshine ntama mimba to amaseka franche jambo ni baraina wal samseka kuran soran ire chugumi ni minaungi na mafomu ma ko ne region of lab
onma ambe do minai ko bien anga kuran ire be soro fenju mainde la ambe ka barake ni kuran munu ni ambe ka abara famba ke ni munu
bo jamana ingono krengere na anga kuran famba be soro ni fenfly a follow do e no e barajui comme il va faut baraj de selenge il va faut sotuba il va faut manantali il va faut felu au baraji nous be courant en main oui kele a flana oui groupe électrogène le namé tajibo ko fe kanake moteur munu na machine munu na nous be courant en main donc rengere na anga courant fan ba be soro au fin fla de la
au fin fla nous be kololo la c'est sigida mawa
ni ye machine nunta na ma fo munu ma ko groupe olu barabe ko la se sigidama parce que we fendo fli fien fe no gaz carbonique no may adama denka sigidaye ta parce que aba wati yelema mi namba ko na 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 kuma be fola dongodo donc ale fe mi fana be
wala salame ba ka fo mi o be shishi fi ma mi
wala o be shishi munu boni o shishi amay anga sigidama amay adama denka kenyama donc anga courant fando be glani groupe muye olubo ofen nou dégager donc ambo situation kono na kasoro amse ka yele maka ke fin wore mito lui
d'accord watara baraji nou olube kololo la se sigidama wa
baraju te kololo la se sigidama bare oji drone gidi be fanga be barake kasi ka courant di o courant a jelendo a sonelendo nou ba fomo ko énergie propre fin ye gâchier kasi buna de bene ka demande ya rema anisik dama atou si la se buna demande ma travere ya fo chugumi kololo minumbe shishina machi minundo te shishi putina yoro kalaya pour que ka travere dafa wa fo mako gaz a effet de chair minumbe ke sababu ye o ka baraka to be yoro kalaya o bebe kesso abuye ka dofara ambe sigidamina ka dofara funtenka donc komi jini tena seka jite aussi la sebuna damanema donc eka kuma jabilla ate kote kolase sigidama
d'accord makan fufana iwani mbara nunu bela jele courant bara bela jele mbeke wala sa jamana de wulu de kaseka courant soro donc awe jamana de unka chakeda do no ya association des consommateurs o ma doye aye famiali jumain de soro ni wale ya nunu bela jele la
alhamdulillah rabbil alamin ala kambe sababa ma
amin rab
lame babe ni wula me haketo mina fe parce que ñere darula do bena o dem bale ka ci kenenga nota ku gadi vraiment ngay ni keneka parce que ni ame courant ni ka ku do jamana ti se ka tanye ni courante e krengere ne ala ame courant mina bi no e energie renouvelable akata la ka fo on consommateur u jigibe minga o yo ere energie renouvelable de parce que ala efendo dauma fu bi ama afle kololo e digumdu ama bi me on bi se ga yele maka ke hera bayama o ye kle o ye chie menna jimi na malaka fo jikai me on ye sene ke jamana di itiseka pere mene ka yegeru mene itiga ko sene ka di katla ka fie kibe kuran bo di la no di ba mulo na mo ti di la amake kuran me on mo go bi di la Donc on a cru à ta jika vraiment avec la nid de Gondonia, allez de Gonga, Prana, à de Gondoni Monga, en about where Kabi. Donc, Angeli Fame Mina Kosobe, oui, énergie solaire, oui, énergie éolienne, donc, oui, Sienta, avec l'État. Angeli Boka Kosobe, en consommateur malien. Mais comme Traoré Réa, quoi que Manachou Mina, ni Ataka, Lage, Kabiri Independence, Kabiri Independence Mana, Farabin Yamana, on a engalé des Adami. Mais on be beko, on veut se remonter, on veut se rejamana et reka hakli la défe. Faut jamana ka hakli la taka nyeshama.
Il fait la foko jamana ma hakli la taka nyeshama de wa.
N'a pas ma femme ya koni.
Fofa angui be fait la foko jamana ma hakli la taka nyeshama de wa.
Voilà, mi fait la foko de jamana ma ka kuere ama hakli la taka ama nyeshama.
Mais muna ute kunyesha ma ebulu.
Enere bulu muna utala kunyesha ma priorité kote wa. C'est-à-dire anyeshi be penja ma mafu. Me kura wole mana kono niko ni ay kura ngobe mata mata sawonsa amede gun kono dore teu. Jamana manyesha ma de nanya nyesha ma. Kwa nya nyesha ma ka nyisi nyukonga. Ka wori dwala shekili ambibo.
Watara esu na makafuko jamana mi nyeshama
jamana yi nyeshama jamana baka bari ni ya jatimine depuis 64 service mimbe bi nu ba famo ko agence des énergies renouvelables au bola service wéré la no ko ko san national de l'énergie solaire des énergies renouvelables au fana bola service de l'oba fo ko mima ko laboratoire des énergies renouvelables le jour au conflit de Dar Salaam Dar Salaam donc depuis indépendance là président fo la men sigi là aya jatimine ka fo ko an ye fume munu fo sisa nu be se ka kesso be ka courant di ka énergie di ka sura ma se ko ma jamana nyomo sigi da ka kline bwa kan ka service ni créer kama nous les joy nous nana au café jamana tabulo la nous nana jati mina ka foko semi mbé jamana au wati la jamana e baraka ka d'abord al le fait que a service recréer comme pour ka se ka baraka on va dire ka foko jamana haminan ko dido foko na se bima ni fo service la de créer foko na se sabana mabi ay haminan ko mi fo effectivement haminan ko bi jamana na nyomo be barake la kan misali la nga president rebe hamnan ko do bi bari a conseil na naka ministry de l'énergie na nyere ka service nyomo ko bola indi jamana na yo projet do la be enyombe na anteme ka o projet waleya projet nkanga ke fana o koni indi wiye o dans la candamola amesiko o fenek glabe mais glainte on yere dronye blé parce que mena munu besika kessa biye pour que mbalma kay kuma mu fo pour ko kessa walia mino de son roka gela depuis a glankmana nte mobe service créé kama pour que kessa ke réalité mboka sika nafasura la
ta ni afamia jamana ya nganiata ai chakeda u siki senka seben yere do talendo akukama nga munde la ni samba imbe ka ke abara la wale yate ka ye akeneka
wale yate ka ye akeneka obe depan jamana minu kanga a decision ta ka foko energie solaire ni vraiment abise ka doke nga jamana tabula kurankola misalla dutigi bina du jokma min kafoko nga dukono me yela maika wasura e de gusoro aka du tabulo la amfana bo akil nande la sisa nte mgobe jamana frafina olu komi mbalma ke travailler afa tukumi ulundana kubara unyina on fea fuka tabulu nyuma sorala kresit me on fea taka tabulu nyuma sorala me nyamugo mana tabulu ta tukutuku nama waliya aw minu betania klinai num na ma klou ke client pour que ka se ka tanye taka sabati a tabulu kan o de bena na agelai
esko bena ni fofana ka hakilla e no e ko nyema o ma ke o ka lanyini ye halbiri puisque sebe un talendo chaque da uda ile lendo nga ya ira sisan na ka foko decision wale munun ka nga ta wala sa a ko ka se ka wale ya musara munun ka nga doa sira fe o lu bela de lente ka se ka wale ya halbi
o se ka wale si sa muna parce que nyemi fo milen de son da ka gelal bi
halbi
halbi
mali te se ku san wa acete mali ya
acete mali me mali e tablo dota ka foko mene fem fem do energie renouvelable ko o ka ta san a peu près san moyen bi en bas papier ke ka di gouvernement be amino outi de douane papier do be tous au bebe ke so be pour que mene nu nka se kana
noyala
e ba jati noyala et puis mo ka se ka sro noyala servi chaque da be o kama no ya on yeka service sans ensemble a penga de nous pas faut exonération amine nous fait 20 bena gouvernement be je war do quoi après a musaka 2 milliards flash ça ko sans kono pour que mine nous kasikana mais mi central ou mi me se ka mbolanke ka ham nan kula war ka tade mais gouvernement décide les mettre amiram nabi o de ato par exemple la mina end ko saina kuseko udo walia no walia la ukone oye puissance nyana de fango de o fanga no o puissance de o be jate megawati sa de megawati e kilowati mbalba kebe nyema
trawre
kilowati ka converti e megawati la bakili
bakili
kilo megawati kile kilowati bakili ndi bon mumena sigi o kilowati afa megawati ba 50
bidru
babidru yoro koni o wari re
o yoro la ambe domina iko bi malila kilowati joli de bambulo
menenu sikili na kilowati kemme 150 megawatt
kemeni bidru
ba ah
solaire la Traoré e hakilla e juma e Nicolas est jamana nyema be kaka anindo moiwa
oui e touré ay kuma do faka kuma konami ye nafaka bon ko sebe noye taxi mu numbe sara menenu importationa akla o gachani santan duru e 600 wati na abana gouvernement ba renouveler o kuin walsa jamana do meseka fen nous ro danro na chukum na kaseka a installer ou fe mbora ankre fe jamana do la tete me kle tanga donc ye panneau so ngi ngali ke ka suma anga panneau so wala donc anga panneau so ka di katme utaka men ya ye o bebe ke alibi amase ka para jansro pa energie solaire installation na en fe wo ko chama ni ko fo ai mi fo minou geleabe oche menia jetem ne bibi na jamana ba on krefe be se ga fo sete munu e kateme on ganga olu e do kala de me on ta damne na abe sanjulu bo an se ga fo bi ka fo kanga e rezo kan ka fo ko anye comment dirais-je megawatt kile kan yo sro solaire la koko injecte anga e rezo kan a ko be se na me ama se ga sra sro flo parce que na ko madlanga banga fo kambe ka courant anya courant consommer le damne an se ga fo ka ba mulu mais nania ube bara ube se na contrat au signé na convention signé na munu bato sana ta ko no amse gasro mais akon ma wale aflo o misali segui segu megawati bisaban sababe kita bidrube sigaso bidrube kuchala mkan drube donc o lu convention o no fe on sigra se nga mais ma wale aflo mais o temenengo kabui akla alibi feno we no lukera o besega to ko imesega abisega bunye katafe minte ni parce que nous mon fleni nous ye blebele bawye mun ni bara jamana kofe bara bolo daubena kanafara antaw kan walsa ka nun sigi ka dlan ka bla EDM ka réseau kan pour que jamana do me sega courant sera ufi donc au courant au bc anga duba ou dema iba fo segu bamako sigaso ni capitale régionale ou lubse ko sro mais mi exonération au batu anga an klingle anga togoda nuna am sega panneau sro no royal chumna ka installer en fait mais au temeningo ka boy feno be amase anga fo kambo crible am sega misalita dron jamana wera ou ka munu ye parab jambo ni baran nuna ka misaluta ou lukan am sega lu ladege en fait chumna war sam sega tajuna parce que ni Allemagne ta bibina Allemagne jamana mi be cité exemple là mumbe ira bulungonde na ka foko mi barabake énergie renouvelable là akera solaire ou akera fienta ou akera cléta ou oui akera biomasse ou ye para jambre na ou ba baraka amena adonia bula donc oluta mi no yake o yake ka foko réglementation do sigra singa no ye sharia sinye mi bato etouré ika so ni so bibolo ou bien ika foro la ni kené bibolo ibseka panneau siki ka courant glanchoumine énergie solaire là ka injecter au camp donc ni a injecter au camp possibilité chamambe abseka ke ebe mi injecter énergie ka réseau camp énergie beau sans effet mais effet na ka courant ifana bata énergie fait donc no au charia seun sigra senga abato sebe munu ye munu te gouvernement nous te seka mégawatt chamange mais vous savez doni mununge ni te kumbo ni afra nyonga avec kumbai donc au don donu no lu farla nyonga ko lu injecter réglementation nyanama abato non seulement ambe courant ke bamina obsega no ya chukumna doni abato fana emploi obsega créer parce que obeve nan barade munu bato demsenu ani munu fembe barake courant secteur kono commerçant bebsega abseka économie développer chukumna donc wakina no lutara abseka anto ambe parajambo ni bara nuna mumbato ambe de kumingo no don mi sega wala chum
donc bi am sega fo nyemaute ku nyeshama yere yere de hal
anu bu nyeshama fangle nyeshini ndo abete musaka koe adoi haklina koe adoi sharia koe
ani doni
voilà ani doni donc no lu baile ma unana ni jamana ye oke akila abete areka bulo do akun ka musaka bo bon ni do ta nyimunu fo ni olu besena no ye segu ni kitau ni kuchala ni sega soi odo yim gelea yimi c'est que lukera follow yi donc follow nous no beaucoup mon luka toutke ka bla tonye donc no lukon nana sega wala ya katalinye akila tomu numu na ko fe olubina soro sera jelenu donc follow ye gelea mun soro uga projet wala ya lela obasoro akonye dona parce que ko ko ni ba follow ka ya kagele donc o gelea mun ni follow nu yo soro no solution soro lulula munu mena ko fe olubina soro gelea o be wila donc katalinye am sega srababo parce que mima ni jamana do funa bo nyona ce que keneba onblo ni panneau solaire tabi en installation ni ko ibake abi espace ba deta abi keneba o deta donc ni on jamana superficie jate mina bi keneba ba onblo donc kada o kan o avantage do e onblo mima to on meseka para babo ka danfara do ani to ni nyonje jamana munumbe ni keneba to lu la seka gele ala soluma mais ala ya onkuna jaka dukukulu bau dauma donc obato
sana nga kuma di makam fofana mo yoro la be keneba mununta est ce que o te kololo la se seneke yoro fanana
bon senek te fanate ke yoro bela yoro do be senebe ke yoro do be senete soin donc abseka ke o yoro o ikele bo bibi na katali technologie resira hake do la bi abseka panu ke sanfe ka seneka dukuma donc o avancera ka se au niveau mabi donc au fond là dans la
pluie c'est cassé du colon machogo de ni panneau
bas arroser libre c'est cassé on va arroser pour que femme nous mette dans à mais ça là nako femme donc nako bara ou lucha mais c'est cassé à du malala donc même bateau avait amé clé yelin soroka en afin que amé panneau du malala au fond amé c'est qu'on utilise pour que cassé cassé c'est n'est que femme ok amé c'est qu'amour n'a pas fini
soroka n'a pas fini soroka là là eh ouais macam fofana irala sisani na kafoko mali bolono bla seven chamanka ayengani ya chamanke ngani ya chamanta nga munde la ere bolo jamana be ibolono bla seven ka bengani ya uta nga kofe ambaye a chamante walia
oh alibi abida nga kumaima tadi projet so fe mbala ka foni do dam chamambe olu sebe uzie na kadri ni ere jimuinde Si on va sur la Courana, maintenant, à ma boîte, non. À ma boîte, non, à mes papiers, toujours. toujours en mes papiers de cas. Toujours à fond du projet de vie. L'heure était où? Parce que Agne Macha m'a dit. Si on fait mal à Kakoko, panneau sur un cagelet, on dit où? Si on a qu'à se rogner à Dame Nairob, si on a qu'à se rogner avec panneau de l'Ayadi, à de la paix, mais pas vert. Ou à mon vieux vichy. Maintenant, je suis de mon aéré tanné de débat, moi, et à la là de là. Agne à Hagri, si on a dit de donner une nouvelle de vous. On va y aller de Kabwala. Ka bɔ nɔgɔ la pewu ka sɔrɔ ka wasa wasa n'aw ko hali b'an bɛ dɔ dɔɔni na an ka taa dɔ dɔɔni dɔ dɔɔni kabiri indépendance kabiri moribo tile la an bɛ min na fo ka n'a bila bi la anw y'a daminɛ bɛɛ ɲɛ anw ka panneau sɔngɔ ka ca bɛɛ ta ye anw bɛ exonération de nɔfɛ sisan anw bɛ se k'a dilan an fɛ anw consommateurs de b'o nɔfɛ jamana yɛrɛ ka wuli k'a jɔ.
Panako ta fanfɛla la yirala k'a fɔ ko jamana ye baara dɔɔni ko la min b'a to ni a nɔgɔyara anw fɛ yen nɔ ka tɛmɛ jamana dɔw kan.
O tɛ exonération ninnu ye wa? K'olu kalama wo. Hali bi hali b'a ma nɔgɔya wo. Hali b'a ma nɔgɔya. Hali bi fɛn min bɛ waa tan na hali bi fɛn min ka kan ka na waa fila la bɛɛ k'a sɔrɔ n'o bɛ waa tan na hali bi. Yala a tɛ se k'a fɔ a nɔgɔyara kɔni joli bɛ se k'a don a fɛ yen bi se bɛ min ye tɛ wa? A dun dabɔra de sendaw k'a sɔrɔ mɛ ni a tun bɛ setigiw ma a bɛ se k'a fɔ k'o nɔgɔyara a ma nɔgɔya sa.
Nka n'an y'a ta o sɔrɔ sira cogoya fɛ n'a fɔra kuran ta fanfɛla la o bɛ sara kalo o kalo dɔɔni dɔɔni san o san o sarali tɛ ban kalo o kalo nka panneau filɛ n'i y'ale san siɲɛ kelen est ce que o t'ale baara warisarako bannen ye.
A bɛ san dange. Donc c'est pourquoi ngo jamana mana nyeshi ama.
Hein? Oh, o yoro de la mbefe ka hakila do ira mi ye ya ira ka foko.
Ake baube.
Maka ya fofana. Ya ira ka foko na ma se wa flama ko jamana de unte na se ka san. Ngananya takalaje edem na kuram songo mimbe sara kalo kalo san konna na yali ofana manchani wa flaywa. Pano infitena no kayaka temoka.
Et ma mère va, mais moi, je suis politique, la courant me considérer comme luxide. Donc, luxide, c'est ce que je dis. Pendant que je suis en courant, je ne sais pas si je suis courant, je suis luxide. Il faut qu'on ait beau au cadre corona de là. Car que bébé se gasse, il faut que je sois femme. Tant que je suis en courant, je ne sais pas si je suis en courant. C'est ça le problème. Donc, ayer bi sigi le filɛ nin cɛ cɛrɛ la ne jigi fara ayer la a bi sigi don min na ne jigi fara nka jamana ma se duma jamana ma ɲɛsu ye se t'u ye fo jamana de k'a ɲɛsi ka wuli k'a jɔ k'a fɔ anw filɛ nin ye san dan natɔ in kɔnɔ anw bɛ bɔ anw kuranko jɔrɔ bɛ bɔ anw na. Bi hali n'a bɛ gɛlɛya ma an b'an ka nafolo ta k'a don a la a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ n'i ye kuran transport jate minɛ ka bɔ Abidjan ka na yan n'i y'o jate minɛ sisan n'i ye groupe minnu wolo la tan tɔ n'i y'olu jate minɛ sisan i yɛrɛ bɛ n'a ye k'a fɔ an ka ɲi sigi ɲɔgɔn kan ka baara kɛ siɲɛ kelen o de ka nɔgɔ an ma k'a fɔ ko an ka to tɔɔrɔ tɔɔrɔ la yen c'est ça le problème a yɛrɛ mun b'u bolo foyi foyi u sigi bɛ papier de dala foyi t'u bolo. Jabara ma se si d'u ma. Mana, a bɛ fɔ a bɛ yen, an ɲɛsin b'a ma. Mɛ kɛwale la n'i wulila k'a jira jɔ, i b'a ye k'a fɔ fanga si t'u la. O t'i sɔrɔ dɔwɛrɛ la o. O bɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ ŋunanfan de
fɛ. A yɛrɛ yɛrɛ bɛ yan a b'o jaabi. A yɛrɛ k'aw sigilen don papiye de kan ko foyi t'aw bolo.
Balimakɛ. N'i ka kuma mɛn k'i fo i jigi falen banna k'i fo la en réalité administration ni baara ma nɔgɔ i y'a fɔ cogo min mais AER fana b'a se ko la dans la mesure où AER kɔnɔ bi projet fila bɛ yen n'an y'a fɔ n ko projet ma ko projet électrification villageoise par énergie solaire.
N'o ye ka se ka togodaw kuran lase yen
nɔ. Kuran lase olu ma. Parce que o de y'an haminanko ye. I ye min fɔ kuranko la an tɛ fɛ kuran ka kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn ta ye. An bɛ fɛ hali minnu bɛ togoda yɛrɛ la u b'a fɔ village fɛn o fɛn village la o ka se ka kuran sɔrɔ. era énergie solaire et solaire mi fo ale bi se ka taka chogo bela ka taka yoro mon ka di imo bala kuma mina ibi se ka yele soro donc au dato projet au projet bani ende jamana mo roche abe sant a peu près sant tambo au projet be yele na fin fin be ke sababu ye ka yele mo ma fo mo ko kit solaire au projet be wa mo kan 5000 francs Mali mère bebo kalama bi menon bena dron adabola mi kama doctor so e kon so anga misiru dim se mo be se ka kaso bu e ka nyon so romno pour que ka ni si ka kuma fo fero ka si ka kuma fo
ambe domina e ko bi dugu cham dugu joli sera ko o projet ina fa soro
mali
be bo soro
mali be
mais est-ce que mali be dugu be la jele yele lendo
Mali dugu bet ti se ka yele muna projet nya fi mer be ba kalama bi ka fuko mino mbena nunana ibe code parsa parce que abe ani indien de chez ibe code parsa on be mo wuli ka ta sigi
ni wa mugansara asigi yoro kelion kelion de wa mugan wa wa makeli
mino de yesu ngai wa mugan
mais ni wa mugan ni yemi nan sa wa mugan dotoroso misri ani keneba u bela dilemba sur wa mugan kon nan
wa mugan kon o kiti kele son yi o projet bmb chaque fois que ni sans le mena gouvernement be ani indien ka tabulo jate mine wan mi kanga sur gouvernement bo bla pour que minon ka sek minon kro ka sekana ala me rom na 600 bimbi nendo kro do be senegal sra fe kana
aywa makam fofana e de be ya a bella se mamunu ma wulu tola askoma est ce que bella jele ya soro
be ma soro projet be malaka ko ne mba kala ma o ni go nda kala ma nye ngalo tike mba kala ma ne mbala ko de fo ye ko te wa on bi fe ka wala ngata de be ka soro ani de madoka soro o te kile ye wu C'est-à-dire, nous avons une énergie solaire là, que tous les Maliens aient la possibilité de l'avoir. C'est-à-dire, Mali, nous avons une énergie solaire. Même les gens ne sont pas donc. Quand on a des choses qu'on a au thé, quand on a des choses qu'on a au thé, mais c'est de tout. Un homme, une mission, les moyens.
Bon, Manangana.
Et ni quoi, ni bien comme des mamans, ni ma que, ni quoi, ni ma, ton worry dama, ta que, ni fouille ma que, au bébé. Ali ama ga de metiti nunu ni fe de gaza on de 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 ni blu won ya adam ne kabri to ma adam ni on bala de donc si nga ka soro on gadu a te ba nye ka keti o ti soro fuela la fo nye mo yere ka wuli ku jo ka fo ko ayer bi plein ni chere la te ka ke so ba bi ka je mana de wula sia ana wuli ka njo ka nye sha no kera wallahi adi sanduru ke ni ngela ni On a les moyens de le faire.
Aywa sigi ka fo ba kenedo an lamɛbaw anga ma welelen Abdoulaye Ouattara n'ale ye AER ɲɛma dakan ye AER o ye agence des énergies et renouvelables ye makan fofana ale bɛ yan courant yɛrɛ ma minnu bɛ a utilise n'o ye consommateurw ye olu tɔgɔlala n'o ye jamanadenw ye Jakaliya Traore ale ye nin baaraw yɛrɛ dɔnbangana ye an ka kumaw fanba bolila énergie solaire kan n'o ye kile yɛlɛmani ye ka kɛ courant ye nga an y'a fɔ kuma daminɛ na i n'a fɔ Ouattara y'a fɔ cogoya min na Traore e fana segira a kan courant nafa sɔrɔ sira wɛrɛw be yen nɔ i n'a fɔ fiɲɛ an ka jamana kɔnɔna na bibi na est ce que fiɲɛ an bɛ ka utilise ka kɛ courant ye wa Traore
Ture i b'a dɔ an ye fɛn minnu ni fɛn minnu be se ka yɛlɛma ka kɛ courant ye an ye caaman fɔ a la mais bibi na min yɛrɛ adaptelen no an ka jamana réalitéw la min be dilannen no ka bɛn an ka jamana yɛrɛ ma o ye solaire ye ka da mun kan parce que nga jamana yoro te klete romna mais fien te yoro bela na fra fien fo fien vitesse ka hakedo de so nama hake dosro atiseka machine la munu munu pruka kaka kurandama don anga jamana yoro mbe ni fiyebe doni woye kata kuran yanfany bon niye kuran yanfany ta niko kiba insale apiseka ke me niya a entretien ujate mene paske chenche mayro do don di fet ki fiyen fana be chi abe chenche fana wili machine munu do fin tourne ta do don fin tourne ta oni chenche a entretien ko gelaya bola woya kele kase nga ta installation ke gleya bola we flanai sabana niko kibake pour que gaseka na fasoro faka bunye hake do disro machine bunye ani machine numero hake mikanga siki pour que igaseka anafa bo faka hake do disro we kili niya glanfana ibe courant min produit figa courant transporté donc okore ka fo kikanga line transport re installé avec ayoromuna pour que kana nae mogo mogo be courant ayoromna. Donc ni ogele au jete mine ibasro anga jamana kono krengerena min benenu ama kosebe ni bibina na a technologie a ferre a keli a yele mali ferre o no lu maîtriser le nu ni mo seleme olula krengerena mbese ka fo ikledi donc ode la ni a jete mine bi ani taranga to ani taranga plus kono jauna ibitasro dugu kono dukele mo ibitasro ana kra panu fitini ndoi obu bulu bu ka batterie charge ala bu ka courant mene bu ka radio la jala. Mais niko koluka fie machine takuba installer kololo baba la kagele a moyen touye a donia toula wo énergie solaire a l'état noya fait même a manipulation na bibina a donia fitini ndobe anga toda demsenu na jenuna mimba to nuira pse ku débrouiller ku ka barakala sino dowera ube même ka no ama bi o yekle.
D'accord. Aywa Abdoulaye Ouattara auka bara ko nana agence des énergies renouvelables aka bara famba fana nyishine do clé de mawa walma kile awe bara ke ni a fieni to wi doni
ambe bara ke ni anani be
nanani be
clé fien
di
ani
hydrogène do
hydrogène ambe mia fie madame nena ngoyé ami nyinini ke ka nyinini le walia na jabi mi soro nyinini ko na bolla walia anganye mo nena ni hydrogène ni akil nay ayre service de créa kama donc lu bena commencé ka baraké hydrogène consistant pour que o franaka sika ke énergie renouvelable tabou de malla.
Aira la kafoko hydrogène yira jamana sabala États-Unis bola Mali bola konga ayira jamana sabamu numbela Mali drone de sera kaseka courant la c dugu dola ni hydrogène
ni remi fle de ni ni chien fole kume
ah trawre yo kuma mia
no ne mo meni bité
aywa pro forma o nyema yo fo France 24 la interview do saint fe anyo la me internet is en fait
Ah, oui, vous verrez demain.
À utilisation timide, nous, mouillé, peut-être qu'à mort, damandamanta, ou l'ou, ne fait, ou l'ou, ben, comme expérimental. Mais, mime, c'est qu'à quelqu'un avec un fin baïni, beba ton obo, ou qu'on est au fin marquant fait, flou.
Aywa makam fofana yira la fana ka foko minye aywa kle ka yela makake courant ka lase mo ma ko ambe do mina iko bi hala be dugu mununa ka asongo ka gelendoni. Hakila juma imbi la waka.
Ai o hakila.
Si
kurai ebe songo kagene. Akera energy solaire yo akera teo fe kurai songo ere de kagela unsi.
Nga ulu ya ira kafoko edem ta kuka no ngonka teme panota inka munde na nanui.
Ni na nanui toujours mugo bi e minami no metaka bo kofe kana. Ye musaka u fara nyonga kata installation ke epi installation mino mke installation fitini unedu tanke akadogo asogo bigelea tanka akadogo asogo bigelea mena chayara asogo binoya bo akera energy solaire akera madere u fion vendera kuka burzi kono mugo segere ni ya taka laje ebita soro duguba kono non ya taramina abi multiple chien sabachien nani chien duru ka kay bul ko no mo ta tiri
bon munde be nanoy ere bulu
mais ere fe do rete u bala ka ke fitini fitini minuna de o de do tag u ba ke fitini fitini ya ko sa da so mo gele ndeni adu de le ba de ke si sa ka installation ke ka dugu bi duuru jɛ installation kelen la. O sɔngɔ tɛ se ka kɛ komi i taara installation kɛ dugu kelen kɔnɔ. O sɔngɔ tɛ se ka k'o ye.
D'accord. Watara bɛ jaabi dilase o la. Mun de ye kuran sɔngɔ gɛlɛya togodaw la ka tɛmɛ faabaw kɔnɔna kan? Walima kelen k'a nɔgɔya, mun de la kuran sɔrɔli tile sira fɛ énergie solaire o sɔngɔ ka ca ka tɛmɛ EDM ka kuran dilen kan?
Bon, o ɲiningali min filɛ nin ye, kuran ka gɛlɛya togoda la ka tɛmɛ EDM ta kan, o bɛ sɔrɔ taabolo kelen fila fo saba ma. N'i y'a jateminɛ gouvernement ka taabolo dɔ tun bɛ yen ko ka kuran se togodaw la, a ye agence Amadeur créé o la pour que kuran ka se ka sɔrɔ togodaw la. Donc dɛmɛbagaw farala ɲɔgɔn kan ka Amadeur créé. Kuraki Traoré ye baara kɛ o la kosɛbɛ, ale bɛ se ka fɛnkɛ parce que olu yalala Amadeur situ kan pour que ka se ka information ɲɔgɔn sɔrɔ. Kuran bɛ gɛlɛya o fɛ mun na? N y'a fɔ i ye minɛn minnu bɛ kɛ ka baara ninnu kɛ n'olu sɔngɔ gɛlɛyara wajibi don i bɛ fɛn min nɔfɛ o sɔngɔ ka gɛlɛya parce que e ka kan ka baara de kɛ pour que ka nafa sɔrɔ i ka baarakɛminɛ na. Ni baarakɛminɛ sɔngɔ gɛlɛyara wajibi don i bɛ feereli min kɛ o sɔngɔ bɛ gɛlɛya.
Dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko jamana bɛ wari dɔ sara EDM mɔgɔw ye walasa kuran ka se ka nɔgɔya faaba kɔnɔna na, k'o de b'a to fana ni togodaw la kuran bɛ gɛlɛya yen ka tɛmɛ EDM ta kan, n'o ye subvention ye.
Ouais, voilà, effectivement subvention ko in nana ye Amadeur ka baara kɛcogo la, a ye baara gɛlɛya Amadeur mɔgɔw bolo kosɛbɛ. Subvention min tun bɛ di EDM ma fɛngɛ Amadeur mɔgɔw tun t'o sɔrɔ, donc a ye gɛlɛyaba don Amadeur mɔgɔw ka baara la. Donc o nana kɛ min kɛ kura ke o kɛla sababu ye u nana ese ka yɛlɛmɛ don a la pour que ka se ka kuran jigi. Sinon en réalité effectivement kuran sɔngɔ tun ka gɛlɛ Amadeur ka baarakɛyɔrɔ bolo alors ka dabɔla pour que o fana ka se ka kuran sɔrɔ u sigiyɔrɔ la komi dugukɔnɔmɔgɔw b'a kɛ cogo min.
D'accord. Ayiwa Traoré, minan gɛlɛya kɔfɛ ani subvention kɔfɛ, est ce que kun wɛrɛw bɛ kuran gɛlɛyali na énergie solaire ni Amadeur ka kuran dile ani projet wɛrɛw olu ni EDM ta ni ɲɔgɔn cɛ?
Ture komi Watara y'a fɔ cogo min na, ne bɛ baara kɛ entreprise la min tɔgɔ ye ko Access. Access ka baara fanba dɔ ɲɛsinnen don ka kuran di togodaw la. Donc an b'o baara la fɛn fɛn a bɛ surunya san tan na an b'o baara la yɔrɔ caman na. An bɛ dugu min na bibi na n'an bɛ kuran di a bɛ taa dugu mugan na. Donc gɛlɛya min bɛ togoda kuranko la n bɛ dɔɔni dɔn la ka da o kan. Gɛlɛya min b'a kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ Amadeur a y'a fɔ cogo min na, Amadeur n'o ye agence ye min sigilen don a kama. Donc u ni jamanaden dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kuran don an ka togoda caman na. Donc u ye jamanaden ninnu dɛmɛ ni a yɔrɔ caman na. Ni Amadeur ye kɛmɛ kɛmɛ sara, ni Amadeur ye 80 bɔ, o tigi bɛ 20 bɔ, o bɛ taa kuran don dugu la. Mais o kuran fɔlɔ minnu donna a bɛɛ donna ni groupe de, ka groupe sigiyɔrɔ la ka kuran di mɔgɔw ma. Bon groupe ka kuran ladili parce que min bɛ kɛ groupe la an bɛɛ b'a dɔn gasoil de bɛ k'a la. Bon gasoil de ye fɛn ye an b'a bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye. Bon o baara in kɔnɔna na bɛnkan dɔw tun bɛ opérateurs ni Amadeur cɛ mun waleyali gɛlɛyara, n'o ye opérateur ka se ka carburant sɔrɔ hors taxe la. Donc o gɛlɛya dɔ kɛra, fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ la. Donc opérateur gɛlɛya fɔlɔ dɔ ye min ye, a bɛ carburant sɔrɔ TTC la. Donc n'a bɛ carburant sɔrɔ TTC la pour que kuran ka se ka continuer ka di quand même fo kuran ka hakɛ dɔ sɔrɔ, o y'a fɔlɔ ye. A filanan ye mun ye, a y'aw da don subvention ko min na. Subvention miliyari caman de bɛ di EDM ma pour que ka se ka kuran di parce que o dun y'a ye EDM ta fan dɔ ye baraji ye, fan dɔ ye groupe ye.
D'accord, an tɔ ye sanga kelen.
Bon opérateur dun ale ta bɛɛ ye groupe ye. Donc n'a fɔra ko ka kuran di groupe la, a bɛ di duguba kɔnɔ ni sɔngɔ min ye, fura t'a la a tɛ se ka di togoda la o n'o condition, c'est pas possible.
D'accord. Ɲɛ foyi t'a la. Makan fo fana dakurunɲɛ damadɔ la, bi aw ka laɲini ye juman de ye kuranko ta fanfɛla la?
Aw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, jamana k'a ɲɛsin kuranko ma.
D'accord.
An bɛ fɛn o fɛn na an k'o bila jamana k'a jija ka investissementba kelen kɛ. N'a ye investissementba kelen kɛ, kabiri indépendance taara fo bi anw ka jamana ma deli ka investissementba kɛ kuranko la, o ma deli ka kɛ.
D'accord. Sanga damadɔ dɔrɔn de b'an bolo. Abdoulaye Ouattara b'o jaabi, est ce que o laɲini bɛ se ka sabati wa?
Alla jini be se ka sabati.
D'accord.
Ni mra yemi fo. Alla jini be se ka sabati.
Jaka li atraure fere juma ni beno wala saka se ka fusire ni ko mbena.
Ne ko fere mi bala o e ka se ka reglementation si ki se nga mumba to privé ou se ku se ndo ya ala no ya la. Parce que na fara ko jamana ere ka ke avec gela. Mais na dale la privé ou se ku se ndo ala ko se be chukumina. Akila nokera ameseka nyeta baso.
Ai wan la meba uni medan siganga bisi ka fo ba kené ka nga ma wilele nkunye Abdoulaye Ouattara na le agence des énergies renouvelables nyema dakanye makan fofana le askoma maye jakalia traure ale ye courant ba yele mani ni minan ye mununte kololo la sesi gidama o kodo mbanga na ye nere Muhammadou Touré wala saka seka ni ko la sa o ma radio fe aka la me no humjire kumbo bara ula ka jawbe la jele la ben o ganyi kanté ani Mamadou Ouattara ye ai wa ni njamu kan ere la ben na studio tamani barake la bela jele fe au kambe chini anyona worema
le grand dialogue
sigi ka foba
edowani
wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenne beri halu dumonde
chenne beri sigi ka foba